Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 20 сентябрь, якшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия Баш прокуратурасы вакилләре Уфа күпчеларының шикаятларын тыңлады. Төркиядән Омскига килгән татар кешесе 2 елдәге авыл халкының тормышын чагыштыра. Биби Нур фильмы Алтын мөнбер мусульман киносы бәйгесендә катнашмаячак. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә татар концертларына игъланнарны рус телендә элү таләбе турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тәкъдим итәбез. Мәскәүдән Уфага килгән Русия Баш прокуратурасы вәкилләре Башкортстанда милләтара һәм динара низаг чыгаруда гаепләнүче ufagub.com сәхифәсендә бәйле кешеләрнең шикаятләре белән танышты. Русия икътисад министры Эльвира Набиуллинаның кризистан чыгуга бер чара буларак төбәкләрдә дә махсус икътисади зоналар булдыру тәкъдимен республиканың элекке икътисад министры урынбасары, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин Башкортстан өчен яраксыз дип кире кага. Уфадан Карим Яушевны тыңлыйк.
Үткән атнадагы тапшыруда Уфага Русия Баш прокуратурасының федераль иминлек, милләтара мөнәсәбәтләр һәм экстремизмга каршы тору канунлары үтәлешен күзәтү идаралыгы башлыгы Вячеслав Сизов җитәкчелегендә зур бригада килеп, Башкортстанда җинаять эшләре буенча тикшерүләр алып барганда канунларның үтәлешен тикшерә башлаулары турында әйткән идек. Бу атнада әлеге Мәскәү бригадасының тикшерү максатлары бераз ачыклана төште. Моңа хәтле дә Баш прокуратура вәкилләренең бәйсез Уфагуб сайты эшчәнлегенә катнаштыклары бар дип, эзәрлекләнүче гражданнарның хукуклары бозылуын тикшерергә килгәннәр дигән хәбәр таралган иде. Ахыры чынлап та шулай. Һәрхәлдә 16 сентябрьдә Вячеслав Сизов үзе Уфагубка бәйлеләр дип эзәрлекләнүче тарихчылар Илдар Габдрафиков, Николай Швецов һәм Игорь Кушумов белән күрешеп сөйләште. Әлеге очрашу вакытында экстремизмда гаепләнүче тарихчылар Баш прокуратура түрәсенә ничек итеп Уфагубка карата җинаять эше ачылуы, ни рәвешле үзләрен төрмәгә ябулары, җәмәгатьчелекнең галимнәренең ни рәвешле Русия президентына мөрәҗәгать итүләрен сөйләделәр. Әлеге процесска бәйле документларны тапшырдылар. Уфагубка бәйле мәсьәләләр буенча Вячеслав Сизов, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов һәм аның урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин белән дә әңгәмәләшкән. Мәҗит әфәнде әйтүенчә, әлеге бригада Бригаданың төп максаты Уфагубка бәйле канунсызлыкларны ачыклау. Әлеге комиссияның эш нәтиҗәләре буенча Башкортстан прокуроры Сергей Хуртинның һәм Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү комитеты башлыгы Алексей Касьяновның карьераларында кискен үзгәреш булуы ихтимал дип тә фаразлана. Ә бу чиратында Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның позицияларын какшату дигән сүз. Чөнки мәгълүмат чараларында һәм шул исәптән экстремистик дип игълан ителгән Уфагуб сайтында Башкортстан прокурорының Мортаза Рахимовка тугры булгандагы бәян ителгән иде. Экстремизм дигәннән Уфагубка бәйле дип игълан ителүчеләрне башта сайтка Айрадил Мөхәммәтовның брошюрасыннан үзек урнаштыруда гаепләделәр. Әмма бераздан гаепләр икенче рәт ясылыкка күчте. Имеш шул ук кешеләр, ягъни бизнесмен, тарихчы Швецов, тарих фәннәре кандидатлары Илдар Габдрафиков һәм Игорь Кушумов сайттагы материаллар буенча экстремистик эчтәлекле комментарийлар язганнар. Әмма бу атнада гаепләнүчеләрнең берсе Сергей Орлов ufagub.org сайтында һәм башка кайбер сайтларда Уфагубтагы материалларны тикшерү протоколы бастырып чыгарды. Баксаң, Уфагубка килгән комментарийларны үзгәртү мөмкинлеген биргән пароль һәм логинны хукук органнарында да белгәннәр икән. Димәк дигән нәтиҗәсе Орлов, парольны белүче шәхесләр комментарийларның эчтәлеген үзгәртә алганнар. Ничек кенә булмасын, әлегә Уфагубчыларны бимазаламыйлар. Мөгаен Мәскәү комиссиясе эшен тәмамлаганын көтәләрдер. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов Башкортстанның Бүздәк районында былтыр җимерек хәлдә дип ябылган һәм быел сипләп төзәтелгән мәктәпне ачу тантанасында чыгыш ясап, Башкортстан Русияның башка субъектларыннан аермалы буларак кризис күренешләрен бик тоймый дип белдерде. Әмма Башкортстан хөкүмәтенең финанс министры Айрат Гаскәров белдерүенчә, шушы елның үткән 8 аенда гына да республика бюджетында 5 миллиард 300 миллион сумлык җитешмәү дефицит барлыкка килгән. Аннан соң республика бюджетының умыртка баганасы исәпләнгән ягылык энергетика комплексы да мәскәүләр кулына күчте. Ә бу инде бу тармактан хәзер акша елгалары акмаганлыгы турында сөйлый. Әлбәттә, Русияның башка төбәкләрендә дә эшләр шулай хөрт торалар. Шул ук Русия икътисад министры Эльвира Набиуллина 15 сентябрьдә юкка гына субъектларда да махсус икътисади зоналар булдыру идеясын күтәреп чыкмаганнар. Башкортстанның элекке икътисад министры урынбасары, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин анды зона булдыруның Башкортстанга файда китерүенә шикләнә. Башкортстанда мондай айрым махсус икътисади зоналар булдырылган иде түгелмесен инде. Икенчерәк исем астында әйтеп шулык Баймак, Сибай якларын айрым үстерү программалары эшләп килә түгелмесен?
Мондай программалар бар. Менә федераль законнар буенча безнең республикада закон булырга тиеш иде. Менә шушы республика бюджеты белән шәһәр һәм районнарның муниципаль образованиеларының бюджетлары арасындагы отношениелар ничек булырга дигән мәсәлә закон әлеге көнгә хәтле алынмаган. Бюджетлар хәтле әйтелмәгән һәм шуңа күрә менә нинди принципта бүленә республика эчендә бюджет, бу менә Рәхимов президент булган вакытта ул кайна үрсәткәндә за 700 замками булып калды. Мин үзем 4 ел председатель комитета булып эшләдем, әмма ләкин ничек бүленгәнен белә алмадым.
Юк, шулай да бер нәрсә билгеле бит инде. Элек аны газеттәрдә дә чыгадырые. Дотациялар, субвенциялар, ягъни республика бюджетыннан ярдәм күбрәк теге Урал арты районнарына җибәрелә. Элек шулай иде, әле дә шулаймы ул?
Ул турында информация бик чыкмый. Нәрсә дигәндә, күп кенә программалар, ул программалар ничек бүленә, аны беркем белми. Алар газетәгә чыкмый, газетәгә чыкмый. Менә шул юллар төзү программасы, газификация программасы, мәктәпләр төзү программалары, ул дигәндә республика программалары шул программасына бара, ә как алар расписаться ителгән шәһәрләр һәм районнар буенча банкы юк, информация юк. Менә ничек инде мәктәпләр күбәйелгәннән ошы бюроларын буенча әзерәк күз салсам, көнче рушта, наверное, 80%
Сез Башкортстандагы икътисади хәл турында икътисад фәннәре докторы, профессор, Башкортстан хөкүмәтенең элекке икътисад министры урынбасары Ринат Гатауллинның фикерләрен тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Türkiye'nin Bögredelik ауылында туып үскән, бүгенге көндә Конья шәһәрендә яшәүче Әрҗүмәнт Йылдырым күптән түгел Омск өлкәсенең авыл районнарына барып, күп санлы туганнары белән очрашты. Азатлык хәбәрчесенә Әрҗүмәнт Төркиядәге һәм Сибир ягындагы авылларда яшәүчеләрнең тормыш шартларын чагыштырды. Икътисади кризисның тәсиренә дә тукталды. Омскидан Сония Мирхалиева сөйли.
Бүген сүзебез 1991 елны Төркиядән Омскига килгән, биредә үзенә тормыш иптәше тапкан һәм бүгенге көндә гаиләсе белән Конья шәһәрендә яшәүче Әрҗүмәнт Йылдырым турында.
Алла язды, без бияқларға келдік, көрдік. Аллах насип етті, мен мұнан үйләндім. Мені рәхмін екінші қатыным, бірінші қатыным мәфәт болып кеткен. Аннан үш малайым бар менің, Венерадан бір қызым бар. Венера менің балларымны өз баллары кебек өстірді. Малайларым, қызым бір-бірлерін яқшы көрәләр. Біз Аллаға шүкір, әйбәт яшап тұрабыз.
Түркияда яшап қалған татарлар, ғасырлар бойы үзләренең телләрен, ғұрыф-ғәдәтләрен саклап килгәннәр. Шул сәбәпле мин Сибир ягында яшәүче татарлар белән җиңел аралаштым. Үземне туган илемдә кебек хис иттем дип сүзен дәвам итте Әрҗүмәнт Йылдырым.
Андагы татарлар Сибирдәге телләрен, культурларын, ашларын сакладылар. Мин монда 1991-дә килгән вакытымда Hiç bir kıyın halge düşmedim. Dilim bar bir, aşlağın aşlarım bar bir. Çitkisi şekilli bulmadım imanda. Doğu büsken şekilli kıynalmayınca yaşadım. Bizim kartlarımız bundan çıkıp gitken için Omski yağı, Sibir yağı, öz ilimiz şekilli. Bu yak bizim memleketimiz bulurga değişti oylayım ben.
Yakın itesiz indi.
No, yakın itesiz. Ben bunda gelip duruğunu köp vakit oylayım.
Koytup dururga da ise bulur idi mi?
Akçam bulsa. Bunda yaşar idim. Ben Omskini yaratam, doğanlarını yaratam.
Туганнар кызым таптыгыз инде.
Мындагы туганнарны әни ягыбыздан да, әти ягыбыздан да бүтүнүсүн таптык. Әпсе менен яхшылап очрашабыз. Бизди туган этип кабыл итәтләр. Сүйүнәбез без аңа.
Әрҗүмәнт шушы көннәрдә генә гаиләсе белән Омскида булып китте. Өлкәнең авыл районнарына барып, күп санлы туганнары белән дә очрашты ул. Азатлык радиосы хәбәрчесе белән барган әңгәмә вакытында ул Төркиядәге һәм Сибир ягындагы авылларда яшәүчеләрнең тормыш шартларын чагыштырды. Хәзерге заман проблемасы булган кризиска да тукталды.
Мен уйласам, Төркиядәге авыл тормышы мондагыга караганда бер бат еңелрәк. Анда технология бер бат алтарак бара. Мондагы авылларда кем кылырга диеш аны мен әйтә алмыйм. Әйбәт кенә ниләрне монда эшләмәгәннәр халыкка, өйләргә су кертмәгәннәр, авылдагы туалетлар бик ямьле түгел, урамда гына. Авыл тормышы монда бераз авыррак.
Эш ягыннан.
Эш ягыннан да менә безнең авылда һәр кем үзенә эшли, йөре бар, яхшы тракторлар белән эшләйдләр, аш утыртады, аннан аны хөкүмәткәме, җәсте фирмаларгамы сататлар. Килеп тора акчасы, алай яшәйдләр авылдагы кешеләр.
Анда җир алып, башлык чәчеп, файдасын күргән кешеләрне очратырга туры килдеме?
Элек килгән вакытымда, авылга барганда, кайбер кешеләр, мин фермер булганмын, минем йөрем бар, хөкүмәт миңа трактор бирде, миңа комбайн бирде, мин аш утырдым, эшләп сатам, дигән кешеләрне күрдем. Хәзер килдем, менә 2009-да, шундый кешеләр юк, аш саткан кеше юк, сатып ала алмайбыз диләр, байларны күрә алмадым менә хәзерге килгәнемдә.
Монда инде ул җирендә фермерлар үз эшләрен алып бара алмаганнар дип әйтергә була инде.
Ул фермер булып йөргән кешеләр тракторларын да сатканнар. Ну бар авылларда тракторлар, ниләр һәр кем үз эшенә печәнгә генә ушланып тора алай сатарлык аш ул тотканны күрмәдем мин менә бу елда.
Бу яктагы тормышның авырайып киткәнен әйтергә була инде.
Әйтергә була, менә хәзер 2008-дан башланды бер криз дигән сүз бөтен дөньяны алып бара, криз. Кайбер кеше ни булганын да белмәй. Мәй кризис дигән сүзне генә белә. Дөньяда бер авырчылык башланды.
Сез үзегез шәһәрдә Коньяда торасыз. Сезнең эшегез бар иде. Кризис сезгә кумача уламадымы?
Мин 1996 елында бер ателье ачкан идем. Хатын-кызларга кием тегәргә текстиль ательесе. 15 эшчем бар иде. Әйбәт кенә эшләп торган идек. 2008-дан бу кризис килгәннән соң безнең эшләр авыр бара башлады. Менә 2009 килде. Тагын да авырлашты. Эш бармады. Эшчеләргә акча бирергә кирәк, хөкүмәткә налог түләргә кирәк. Безгә авыр килде, мин төлләмне яптым, эшемне бетердем. Эшчиләремне бушаттым. Алар кая баралар, эш табамнар, таппаймнар, белмәйм.
Димәк, шәһәр җирендә дә сезгә дә кымачаулыгы булды инде.
Кыйн хәлләргә төшүрде безне. Сизелеп тора кризисның булганы.
Ишеткәнегезчә, кризис сәбәпле Әрҗемент Йылдырымның бер җайга салынган эше тукталган. Үзе дә, эшчеләре дә эшсез калган. Кризис минем танышларыма да кагылды, авырлыклар алып килде. Күпләр чит илләргә барып эшләргә мәҗбүрләр. Минем үземнең дә ике улым чит илгә китте ди Әрҗемент.
Халык Германияга, Данияга, Финляндияга китеп эшли. Юлын тапкан кеше китүгә тырыша. Минем үземнең зур улым Данияда эшли, икенче улым Финляндияга урнашты. Ул якта тормышлар бербез күтәренгерәк. Халык яхшы яши, акча таба. Мин үзем дә бер юлы булса, китәр идем эшләргә.
Эше тукталса да, Әрҗемент бөтенләй үк чарасыз калмаган. Ул дәүләт пенсиясе ала. Төркия канунлары буенча 25 ел эшләгәннән соң ул 47 яшендә пенсияга чыккан.
Төркиядә 25 елны эшләгән кеше пенсияга чыга иде. Мин үзем частный түләдем дә 47 яшендә пенсияга чыктым. Аллага шөкер, хәзергә мин пенсиямны алып яшәп торам.
Тормыш итәргә җитәрлек була инде.
Китәт, әшкәрә анда монда йөрергә әйтмә улакча. Мин атыллымны бетерсәм дә мин үзем уйлыйм, бар бер эшләр кылгалы кирәк.
Әйтергә кирәк. Русиядә кебек, Төркиядә дә пенсия акчасына мул иркен тормыш белән яшәп булмый. Ашарга эчәргә җитсә дә, балаларны укыту, яхшырак кием салым алу һәм башка төрле чыгымнар өчен өстәмә табыш юллары эзләргә туры килә. Төркиядә гаиләне матди яктан ир кеше тәэмин итә. Хатын-кыз өстендә асылда, ине тәртиптә тоту, аш-су әзерләү, бала-чага үстерү вазифалары. Әмма авырлык килгәндә, без дә ирләребезгә ярдәмгә киләбез дип сүзгә кушылды Әрҗемәнтнең тормыш иптәше Виньяра.
Айланы ир кеше карайды, ризыкап киләде. Хатын кеше итә, хәзерне кылады. Быел кризис булды, бер нимә кара кылгалы. Мин башладым тәрҗемә кылгалы, русча-төркчәдән. Частный сектордан келяттылар каталоглар, аларны тәрҗемә итәм. Институтта оқыған яш қызлар, аларының дипломаларын тәрҗемә итәм. Бір ширкет фирмасы сағырады мені, анда ортақлашып пайлашабыз.
Демәк, енді өзіңіз кризистан чығу жолын іздеп қарайсыз, қатын-қыз боларақ.
Алай болады енді. Ол кризистан бірлесіп шлеп тұрышамыз.
Венера эшли башлау белән генә Йылдырымнар ғаиләсенең мәтти проблемалары тулысынча чишелде дип әйтеп булмый. Шөкер, Русиягә кунакка кайтып килерлек хәлебез бар. Худай кушып, ирмә һәм 3-нче улыма эш табылса, тормышыбыз тагын да яхшырыр иде ди Венера. Әле кызыбыз Диляраны уктасыбыз бар ди ул.
Диляра 10-нчы класска барады быел.
11 класс укыймы?
12 ел укыйды. Дәле 3 ел бар. Аны укытуны тырышабыз инде. Зубной техник булгым киләт диде.
Укытырга түләүлем.
Бал айвак булса, бюджетны хөкүмәт стипендияны бирәт. Бала асырак болса, түләп отасын. Өч елдан соң аллам ясса, университетка керер кысын.
Улларыгыз инде үзләренең тормышларын үзләре карыйлар.
Алар үзләренә үзе карайтлар инде. Йован Малаевс Данияда, Уртан Цоловс Финляндия турады. Бәләкәй Малаевс янымызда. Инде бер эш эзләп ятыр. Аллам бер саңа да бер эш булыр. Ойлайбыз инде.
Кризис сезнең гаиләгә дә кагылды инде.
Бер карасам, сезнең гаиләгез генә түгел, бөтен дөньяда булды.
Менә шулай, бер-берсенә терәк булып, кризис тудырган проблемаларны чишергә омтылып, матур итеп тормыш алып бара Төркиянең Конья шәһәрендә яшәүче Йылдырымнар гаиләсе. Киләчәктә дә бу гаилә юлларында сыраган авырлыкларны җиңеп, ниятләгән эшләрен тормышка ашырып, куйган максатларына ирешеп яшәр дип өметләнәсе килә. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Алтын Мөнбәр кинофестиваленә бер атна чамасы вакыт калып бара. Бәйгедә Татарстаннан да фильмнар булачак. Тик иң яхшы дип бәяләнгән Бибинур әсәрен бәйгедә катнаштырмаска уйлаганнар. Татар кино башлыгы Владимир Батраков Бибинур зуррак кино фестивальләрдә җиңү яулар дип үмитләнә. Казаннан Наил Алан хәбәр итә.
Әле яңа гына Казанның Мир кинотеатрында Бибинур бер төркем тамашачыга тәкъдим ителгән иде. Драматург Мансур Гыйләҗев әйтүенчә, анда 20-ләп кенә кеше булган, әмма барысы да киноны исләре китеп караган. Бибинурның сценарийын Мансур Гыйләҗев, Аяз Гыйләҗевнең «Өч аршын җир» һәм «Җомга көн кич» белән әсәрләренә нигезләнеп язды.
Бик көчле тәсир ясады. Мин көтмәгән идем. Шундый яхшы сыйфатлы, тирән мәгънәле, шундый нәфис фильм килеп чыгар дип уйламаган идем төсен әйткәндә. Әле бездә, минемчә, менә милли кинематографта мондый фильм булганы юк әле. Минемчә, безнең сәнгатебездә бик зур яңалык, бик зур вакыйга булыр өметләнеп торам мин хәзер. Ул мәгънәле профессиональ фильм килеп чыкты.
Мансур Гыйләҗевтә Бибинур бәйгедә катнашмаячак ди, чөнки продюсер һәм авторлар әнә шундый карарга килгән.
Чөнки мөнбәрдә ул беренче урын алачагансы һичшиксез, алтын мөнбәрдә андый зур сыйфатлы фильмга катнашканы юк әле бүгенге көнгә кадәр. Ләкин без инде олырак фестивальләрдә җиңербез дип өметләнәбез. Ә бер фестивальдә җиңгән фильм икенче фестивальләрдә катнаша алмый. Шундый закон бар. Без һәр мөнбәрдә җиңсәк, башка фестивальләргә бара алмыйбыз.
Батраков та Бибинурны дөнья күләм абруйлы фестивальләргә, мисал өчен Венециан кинофестивалинә җибәрергә теләкләре булуны белдерде.
Мы его хотим куда-то на какой-то мировой престижный потом отправить. Ведь не венецианский, а какой-то, чтобы... А если мы сейчас его здесь покажем, там у нас его потом уже не возьмут.
Бибинур әбей төш күрә, һәм вафатына 5 көнә көн калганын аңлый. Тамашачы нәкъ менә шушы 5 көндә әби кичергәннәрне күрәчәк. Әсәрдә баш геройның хатирәләре дә, мисал өчен, нигә ятим балаларны тәрбиягә алуы да, шулай ук сихри күренешләр дә бар. Бибинурны Камал театры актрисасы Фирдәүс Әхтәмова уйный. Петербург шәһәреннән Рената Минвәлиева Бибинурның кечкенә чагын башкара. Режиссер Юрий Фитинг аны Петербурдагы Татарҗәм әмгыяте Казанның мең еллыгы уңайыннан чыгарган альбомнан күреп алган булган. Владимир Батраков әйтүенчә, Татарстаннан тагын бер әсәр, Бөркетләр исемле нәфис фильм Алтын Минбәрдә бәйгедә катнашачак. Аның режиссеры Рамил Тыхватуллин. Бу әсәр төшерелгән вакытта Тыхватуллин «Ватаным Татарстан» газетына фильм күлкеле хәлләргә, комедиягә корылса да, тирән мәгънәгә ия, безнең төп максат яшь буынга йокыга китәргә ирек бирмичә, аларның мәрткә киткәннәрен уятып, гореф-гадәтләребезне кайтару дигән иде. Казан киностудиясе башлыгы фильмның продюсеры Михаил Михайлов Бөркетләр фестивальгә әзер дип белдерде. Алтын Минбәрдә Тукай исемле фильмда күрсәтеләчәк. Батраков белдерүенчә, әсәр Мастер ширкәтендә төшерелгән. Аның җитәкчесе Марат Ганиев. Без киноның нәрсә турында икәнен белмибез. Әмма аның катнашырга хокукы бар. Ганиев сайлап алу комиссиясенә үзенең Тукай фильмын җибәргән. Комиссия алган һәм Тукай документаль фильм буларак күрсәтеләчәк. Ди Татар кино башлыгы Владимир Батраков.
Азатлык радиосы. 8 октябрьдә Татарстан Дәүләт Шурасы җәмәгать урыннарында тәмәке тартуны тыя торган канун өлгесен караячак. Кешегә тәмәкегә караганда да күбрәк зыян китерергә мөмкин кальянны җәмәгать урыннарында тарту рәсми рәвештә рөхсәт ителгән. Бу канун өлгесен һәркем үзенчә аңлый. Каралачак канун турында Ландыш Гыбайдуллина сөйли.
Ләйсән атна ахырында дус кызлары белән җыелып, кальянханәдә утырырга ярата. Мондагы мохит аларга бик ошый ди ул. Ә кальян тартуның зарары турында алар уйланмыйлар да. Ул бит тәмәке түгел диләр.
Кальянга килгәндә, без дуслар белән кафеларда, өйләрдә утырганда кальян тартабыз. Ул безнең иң мохим елларның берсе булып санала. Ул спиртлы эчемлектә тәмәкедә түгел, һәм мин аны зарарлы дип санамыйм.
Ә менә табиблар һәм галимнәр киресен исбатлый. Мисыр галимнәре кальян аша 25 грамм тәмәке тартуны 60 дан гади тәмәке тартуга тиңли. Кальян йола саналган шәре халкының гомер озынлыгы бар тик 50 ел. Русиягә күптән түгел генә кергән кальян дип аталучы төсле ташлардан ясалган матур уенчык яшьләр арасында популярлашты. Алар кальян тарту тынычландыра, тән һәм җанны җиңеләйтеп җибәрә дип саный. Ияләшү тудырмы дип уйлый. Әмма табип-нарколог Сирен Халиков бу фикерне кире кага. Башта наркотик, алкогольдә тәннегенә йомшарта кебек, ә аннары ияләшү туа ди ул.
Кальян тартуның шул тәмәке була инде, только мында фильтры юк, мында төле тагын зин ароматизирующий уляннар, чтоб как бы привлекать молодежь, шуның белән. Некоторые кальяны еще добавляют, так скажем, марихуана, наркотики. Вред даже еще больше, чем сигарет. Ну, конечно, я лишь тудра, мында тот же добавляет, тот же также табак. Табак, то есть в наркологии даже есть диагноз, синдром зависимости от табака. Он ничего не тетен, зарар китермесен организма. Конечно, тут и предпосылка, так скажем, раковых заболеваний увеличивается. Хватан козларга, конечно, мында зарар бикуп казар, тем более хватан козлар бикуп темекене да тварталар, институтлар да да нектетлар да да, то есть казар хватан козлар как бы уже не стесняясь начинает курить, а тут еще и курение кальяна, тем более этого, которое считается вроде бы сейчас как модным.
Ди табиб-нарколог Халиков. Табиблер айтуынча кальян тортканда туберкулез ауруында юктырырга мүмкин эле. Сиңа кадар ул трубкадан чирле кыши тортса, анда кок тыякчыклары кала. Хам икинчи тортушуга да күчө ала. Татарстанда хар ел сайын 1300 кишинин үпкесинде яман шиш ауруу булуу ачыклана. Миңден артык кыши үлө. Бугазда яман шиш барлыкка килүүдөн тиги дүйнөгө китүүчүлөрдү арткан. Фактлар тетирендиргич. Казан хакимиятынын матбугат үзеги вакили Лезет Хайдаров хабар итүүнчө, бу куркунуч санар шахар башлыгын мунун менен күрөш башларга этерген. Янасы Казан Универсиадага кадар Русияда эң саламат шахарга айланырга тийиш.
Казан шахары башлыгы Илсур Айсычметшин леги тагдим менен чыкты. Чүнки ушул кеңешмеде Казан шахарынын саламаттык соктоо идаресе башлыгы Рамил Ахметов жасаган чыгышында Казанда халыктын жартысынан артыгы тамакы тарта һәм әлеге тамакы тартуучулар барлык шахар халкына зур зыян келтирүү турунда сөйледи. Әлеге тагдим боюнча Казан шахарынын жамаат урундарында тамакы тартууну чеклөө маселесин үйрөнөчөк. Әлеге маселеге багышлап, якын келечекте махсус утурушлар, махсус кеңешмелер, сурашуулар, фикер алышуулар болочок. Татарстан Республикасынын Дәүләт Советы инде әлеге карарын шулай өз дәрежесинде коруйола, һәм инде әлеге карар бүтүн республика дәрежесинде гамәлгә керергә мөмкин. Нинди урыннарда, нинди чеклөөлөр, түгел урыннары, түгел чеклөөлөре, ягъни вакыт ягынан чеклөөлөре әлеге карарда каралачак. Депутатлар әлеге утырышларда, комиссия утырышларында, әңгәмәләрдә, очрашуларда халык тәкъдимләрен, сайлаучылар тәкъдимләрен, табиблар тәкъдимләрен барышында өйрәнергә тиеш.
Ди Лезет Хайдаров. Клуб, кафе, барларга еш йөрүче Лилия Закиржанова кафеларда торту тыюны дөрес түгел дип саный. Торткан кеше барбер кошып тортачак. Тортучылар һәм тортмаучылар өчен айрым утыру залары гына булсын иде ди ул.
Но минимум сәмәк торту нормальный реланыла, чөнки барбер кеше торда үзенең гол итәме. Сиңлаша, бердә чыраны анда эшләр, ишек барып торпасы килә ул. Талар бары бер туалетта ашып тартыша каралар. Очень много кто курит, и это будет вызывать очень много возмущений. Куплана хәзерге вакыт кондиционер начар эшли. Анда душно постоянно, и сигареты исе килә. И әгәр дә аерым курикоэс барып алар булса, миңа кайсы яхшы булачак. Әмма анда опять ул помещение бик зур булырга тиеш, күп кеше тарта.
Дилилия, Казан тәмәке тартмый торган шәһәр булырмы? Бу өчен барлыкка туры килерлек үзгәрешләр китерерме? Бу сорау әлеге хакимият, табиблар һәм гади халык өчен ачык кала. Бүгенгә мәктәп, югары уку йорты капка төбендә үк тәмәке һәм сыра саткан киосклар Казан башкаласы өчен гадәти күренеш. Соңгы вакытта хәтта Горпечат киоскларда тәмәке сата башлады.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Тиздән татар концертларына игъланнар русча эленә башларга мөмкин. Татар авылларындагы җәмәгатьчелек җыелышларының, мисал өчен, куй казу һәм ут кертү турында карар һәм беркетмәләре киләчәктә ике телдә эшләнергә мөмкин. Бу мәсьәләне Татарстан Дәүләт Шурасы караячак. Русия Югары мәхкәмәсе ике телдә булырга тиеш дип тапкан иде. Ике телдә афиша басу кемгә файда һәм кемгә зыян? Шул турыдагы бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүен Наил Алан алып бара.
Татарстанның дәүләт телләре канунына үзгәрешләр керергә мөмкин. Дәүләт шурасының алдагы сессияләренең берсендә депутатлар игълан белдерү, ярлык, җыелыш беркетмәләрен ике телдә урысча һәм татарча язу мәсьәләсен караячак. Билгеле булганча, Татарстанда Русиядәге татар халкына гына хезмәт итүче даирә бар, ул татар җырчылары. Әгәр канунга үзгәрешләр керә икән, аларга үзләренең афишаларын ике телдә язуны мәҗбүр итәргә мөмкиннәр. Кирәкме бу? Бу хәл татар телен кысуның тагын бер юлы түгелме? Әнә шул мәсьәләләр турында сөйләшү өчен түгәрәк өстәлгә җырчылар Илсия Бәдретдинова, Фердинанд Сәләхов, язучы продюсер Илфак Шихапов, автор башкаручы продюсер Илназ Сафиуллинны чакырдык. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Наил Алан алып бара. Гомумән, бу канун кирәкме? Әйдәгез сүзне сездән башлыйк, Илфак әфәнде.
Әгәр дә бу барлык афишларга да кагыла икән, әлбәттә, гомумән татар өчен ниндидер бер тагын бер тамчы файдага дип әйтәм. Чөнки нәрсәдән? Тәмлә теләсә Казанның теләсә кайсы афишлар ябыштырыла торган почмакларына, колхоз базары тирәсенә, хәзер күп стеналарга ябыштыралар бит инде барып карасак, әйтик шушы июль, август, сентябрь айларында бер татар концерты да булмады. Бары тик урыс телле концертлар. Чынлап та тиге үткән вакытта әйтик анда Спиваков килгәнен, Спиваков килә дип язып беләләр икән татар кызык булыр. Татар җырчыларына аның файдасы да зыяны да булыр дип уйламыйм. Зыяны бәлки күбрәктер. Чөнки әйтик инде Кытлы Бөкәштә мин концерт куям икән, мин анда русча язудан гына нәрсәдер үзгәрә дип уйламыйм.
Мәскәү җырчылары бит алар. Мәскәү җырчылары алар афишларын да Мәскәүдән җибәрергә мөмкин. Бу бит Татарстанның үз ишендәге хәлләр турында, Татарстанда басылган афишлар турында булырга мөмкин. Гомумән, моның нечкәлекләре әле тәгаенләре бетмәгән. Шулай да.
Нечкәлекләрен белеп бетермише, бәлки алдан ук сөйләү дөрестә түгелдер, чөнки
шәхсән мин үзем менә ике телдә бер афишада язу, мин риза түгел моның белән. Чөнки бар афишаның менә аны бит инде дизайнерлар эшлиләр, әйбәт. Афиша ул ниндидер информация җиткерергә тиеш, информация ачык, матур, аңлаешлы булырга тиеш. Һәм дә инде күп текст булса, ул кешегә аңлашылмый һәм ул аны туктап, ярты сәгать укып тормый. Һәм минемчә, әгәр артист кеше теле икән, ул ике телдә аерым бастырырга мөмкин. Ләкин бер афишада ике телдә ул минемчә кирәк түгел дип уйлый. Бу миңа калса тегенчектер белмим. Ул теләккә карап инде.
Юк, монда тагын бер кызык кенә хәл. Безнең татар ул якка бик хитрый, бик акыллы. Менә әйтик, ике телдә дигән закон чыгардылар икән, махсус бастырырга дигән икән. Әйтик, Илназ Сафиуллин концерты плакат бастырыла, анда язылып куела концерт датасы һәм Илназ Сафиуллин. Илназ Сафиуллин сүзләрендә бер генә татар хәрефе дә ә дә ү дә кермәгән. Минеке ике телдә дип Илназ күкрәк кагып әйтә ала.
Бу вакытта Илсия Бәдретдинова нишләргә?
Юк, менә интернетта бит инде язабыз Илсия Бәдретдинова дип, шулай барачак инде алайса.
Әйе, Илсия Бәдретдинова белән Бәдретдинова дип язабыз да, татар хәрефе юк.
Алай да әйтегез әле, менә бу ике телдә язу гомумән татар халкы ничек кабул итәр моны?
Белмим ничек кабул иткәнен, шәхсән минем өчен бик куанышлы күренеш булыр иде. Ләкин мин моның белән ризалашмас идем. Кирәк, әгәр менә ике телдә икән, ул ике төрле афиша булырга тиеш. Бер үк сурәт булырга тиеш, ләкин текстлары янәшә булырга тиеш түгел. Бу мин карыйм, нәкъ менә дизайнер ничектер сайтлар өлкәсендә эшләгәннән соң, чөнки үземнең менә тамашаныктару сайтын ачып җибәрдем, баннерны реклама дигән нәрсә бар. Һәм ул афиша белән тиңләп була аны. Ул информация җиткерергә тиеш. Һәм мәсәлән, бер проектка ике телдә ясыйбыз икән, безнең андый булды баннерлар, алар күпкә мәгълүмәт йөрәк булалар. Һәм алар күпкә уңышлырак һәм матурак. Аның нәтиҗәсе уңышлырак булачак. Һәм аңа менә күп тапкыр афишага басып керәчәкләр шул хәбәргә. Шуңа күрә мин үземнән чыгып белеп әйтәм.
Мин татар публикасы эшлим, татар публикасы татарча укыйм. Беркайчан да кирәк түгел. Мин урысча җырламыйм, урыс публикасына кирәк түгел. Мин татар публикасы, мин Татарстанның 48 районының народный артисты. Һәм шул 7 миллион дөньяга сибелгән татар, ул барлык татар концертын татарча аңлый. Аңламаган, татарча укый белмәгән, татарча аңламаган, татарча аңламаган миңа зрительлек кирәк түгел. Халык белә, халык укый һәм миңа ике телле кирәк түгел. Анда закон кертсәләр, законга каршы бер нәрсә бара алмыйсың. Закон ул үтәләр өчен чыгарыла торган әйбер. Закон булганда ансы була.
Булай менә афишаларга, плакатларга килгәндә, шәхсән минем фикерем, менә калса җырчыларга тагын бер аерым эш үстей торган бер нәрсә бер чыгарганнан.
Бу тиге, бу законга җырчылар күзлегеннән түгел, гади кеше күзлегеннән караган вакытта безнең депутатларның бу гамәлен мин тиге кишетмән җирне кашу дип уйлыйм, чөнки моны аңлар өчен Бауман урамыннан үтәргә кирәк, анда русча татарча түгел, анда күп әйбер дә чит телдә язылган. Мин вывескалар турында әйтәм, афишалар турында түгел. Башта бәлки шулар өстендә эшләргәдер. Ниндидер анда да шул тиге мескен артистка барып кагыла торган әйберләргә, ниткенче безнең бөтен кунакларыбыз килә торган Бауман урамында шәй йортыннан башка мин татарча язган сүзә күргәнем юк бүген. Анда әле аның русчасы да күп түгел. Анда чит телдә язылганнар. Нишләп аның турында кой вертмиләр?
Минемчә, әлеге закон начар эшләячәк. Эшләсә дә, аны бары тик ниндидер менә нәкъ менә законны үтим, шундый патриот кешеләр башкарачак. Һәм дәүләт тарафыннан ниндидер отдел ачылып, әйбит, шуларны менә искәртүче ниндидер кешеләр барлыкка килеп, әйбит,
күзәтеп утыралар
инде. Күзәтеп утыралар. Кирәк булачак менә шундыйрак кагыйда булачак инде. Кеше эшли икән макет, әйбит, афишасын алып килә, ул күрсәтә дизайн. Анда түзәтә башлыйлар ул кешеләр. Һәм дизайнер һәм әлеге җырчы ул болар белән ризалашмаячак. Һәм компромисс табу, алтын урталыкны табу бик авыр булачак. Шуңа күрә бу закон мин алдан ук әйтеп куям, бу минем фикер.
Ул җырчыларга тагын бер эш үтә торган
нәрсә. Әйе, нәкъ шулай дип дөрес әйтте.
Чөнки менә мәсәлән авыл җирләренә чыгасың, язып куя әле син Казаннан килә концерт Илсия Бәдрдинова дип әйбит. Авыл тамашачысы ул уйлый, бу үзе генә килә икән. Бу бер үзе килә микән, менә 2 сәгать концерт дигән, 3 сәгать концерт дигән, моның бу шушы бер үзе генә йөри микән дип уйлыйлар. Шуның өчен без инде хәзер теге колхозча булса да катнашалар, фәлән-фәлән җыр, фәлән-фәлән бию дип. Әйбит, алайга калса, без хәзер һәрбер җиргә аерым-аерым бастырырга тиеш микән инде, авылга үзенә, мәсәлән, әйбит, анда шәһәрдә, мәсәлән, Илсия Бәдрдинова, анда бөтен халык белә, ул үзе генә түгел, аның составы бар, аның группасы бар, һәм ул бер вакытта да сәгать ярым концерт күрсәтмәячәк, 3 сәгатьлек бирәчәк, аның антракты булачак, аны уже беләләр, аны язып торырга кирәкмидер дә бәлки.
Менчә тыярга кирәк түгел. Нинди телдә язылса да, ул бит инде без күп милләтле халык, әйбит. Төрле милләтнең ниндидер шаралары уза, әйбит. Ләкин шул вакытта бердән-бер отдел булырга тиеш, әйбит. Ул да булса, афишада язылган сүзләрнең цензурага туры килүче сүзләр булырга тиеш. Менә шул.
Әхлакый яктан татар әдәби теленә һәм шулай ук инде теге милләт ара бер-береңне аңлауга
мисал теге ярагерисе түгел, без аны үзебездә шаһит булдык булай бергә. Башкорт Татарстанда бар татар авылы 4 ел районында Атсуяр дигән. Аны БС афишага кагылмый әлбәттә, ләкин тиге наружный реклама, чыштагы рекламага кагыла. Атсуяр авылы, ләкин башкортларда сы хәрефе булмау сәбәпле аны бит инде башкортча хә белән язганнар иде. Ә урыслар автомат рәвештә инде башкортларда андый хә булмау сәбәпле безнең сурына урыс хә хәрефе шундый бик кызыклы гына сүз килеп чыгып, 1 ел чамасы эленеп торды ул. Аны фотоларга төшереп, ул интернетларга да элделәр. Ялгышмасам кайсыдыр Мәскәү гәзитсендә дә чыкты бугай ул, ниндидер теге сары матбугат битләрендә. Шуннан соң гына алып килгән Атсуяр, Атсуярова дип язып куйдылар аны.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез татар халкына хезмәт итүче татар җырчыларына афишаларын ике телдә, урысча һәм татарча язу кирәкме дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Студиябез кунаклары җырчылар Илсия Бәдретдинова, Фердинанд Сәләхов, язучы-продюсер Илфак Шихапов һәм автор-башкаручы продюсер Илназ Сафиуллин.
Минем тагын бер әйберне әйтәсем килә, һәрбер авылның үзенең милләт пәрвәрләре бара ими, алар авыл җирендә бигрәк тә әс түгел дип әйтәсем килә инде. Шуннан бер көнне элеп куйды ди, мәсәлән, Илсия Бәдретдинова үзенең афишасын урысча алып татарчала. Поет Илсия Бәдретдинова. Милләт пәрвәр укый, сине ярата торган, синең милләт пәрвәр җырларыңны тыңлый торган. Ул вакытта сине кеше кем дип кабул итә? Менә
ул момент табар, бу урысча җырлый башлаган икән бу бала, бу фәлән икән.
Әйе, безнең халык шулай торганларга да
мөмкин.
Сатылган икән ди.
Әйе.
Әйе, акчага бирелгәндәй.
Бик зур проблема бүген көндә нәкъ менә үзебезнең халыкның. Һәм моны ничектер хәл итәргә кирәк. Минемчә, халыкны кирәк тәрбияләргә, тамашачыны. Тәрбияләү өстендә бик зур эшләр. Менә нәкъ менә тамашачыны тәрбияләү өстендә аеруча менә яшь буын җырчылар моның өстендә эшләргә тиешләр. Минемчә, бернинди начарлыгы юк. Ул афиша тулайым рус телендә язылган булса. Һәм монда милләтпәрвәрлек теге ничектер булсын, ул татар җырчысы барыбер шул ук закон буенча ике телле дәүләттә яшибез. Һәм аның бернинди минемчә репутацияны буза торган бернинди ягы юк.
Аннан соң тагын бер кызык ягы бар. Мәсәлән, татарлар безнең шулай кабул ителгән бит, инде татарлар урысча аңлыйлар. Урыслар татарча аңламыйлар. Бәлки Казан концертында, мәсәлән, менә Татарстан өчен дә Илсия Бәдрдинова концертлар куя икән, урыс тамашачысы шуңа хәлле егылып минем концертларга киләдер дип уйламыйм мин. Урысларга Бәлки татарчаны тәрҗемә итеп белмим инде, менә шундый яклары бар. Мәсәлән, татарлар Скорпионс килә дип язган икән, урысча иттереп, татарлар аны укыйлар. Алар Скорпионсны хәтта урыс милләтеннән дә түгел, алар барыбер беләләр, укыйлар. Ә менә Скорпионс үзенең ирәнгә программасын тәкъдим итә дип афишлар әсәр Казанда ничегрәк булыр микән инде? Кызык.
Кызык
күренеш булачак.
Кызык күренеш булачак, әмма ләкин ул афишларын Мәскәүдә бастырган афишларын җибәрә ала Казанга.
Бу закон кабул ителсә, ул афишаны бастыру турында түгел. Элю турында кабул ителәдер инде. Әтик Татарстан җирлегендә кулланыла торган афишлар. Шулай дип уйлыйм. Теге монда ниндидер типографияларга гына кагыла торган әйбер булмыйдыр ул. Шулай дип уйлыйм. Теге Мәскәүдән китергән афишаны
татар җырчылары рушларга кирәк түгел. Кирәк кеше аны болай да белә. Афиша ул концертка чакыру. Чакыру кагазы һәм белгертү кагазы. Мин аны кирәк дип тапмыйм да. Афиша аша гына белгертү, ул бары килмәй концертка. Минем үзем өчен, әгәр шундый закон кирәкме дип синең өчен дип әйтсәләр, минем өчен кирәк закон түгел. Мин татар җырчысы өчен рус телендә белгертәм. Үземне белгертәсем килсә, мин рус репертуарда алып йөрлый алам. Репертуарымны үзгәртеп, рус репертуары белән рус программасы әзерләп, рус телендә афиша бастыра алам һәм рус программасы эшләй алам.
Әйтегез әле, әммә кемгә кирәк соң бу канун?
Бәлки кирәк әйтү бу? Ул бәлки рус эстрадасына кирәктер татарча кертү. Тегеннән килгәннәр. Скиләр, Киркорфлар, Киркорлар, алар бөтенесе дә Татарстанга килеп, русча афиша ябыстырып, татар һәм рус аудиториясына эшли торган сәнгать кешеләре. Алар барлык милләтләргә дә эшлиләр. Ә мин бер милләткә генә, татар милләтенә генә эшлим. Әлбәттә инде закон керсә, бездән аны таләп итә башласалар, чиктәкләргә чыгып киткән вакытта барып концертыма минем рус кешесе, чуваш кешесе, анда башка милләт кешесе кереп утырмаячак, берсе ялгышып килеп керсә генә. Нигездә татар утырачак. Ә читтән кергәннәргә әйтик, анда каяндыр килгән чит илләрдән килгәннәр, без исемен дә укый белмәгән исем фамилиялар киләләр. Рус хәрефенә әйләндереп язылмаган вакытта дөрес укый белмибез. Ул исемнән әйтә дә белмибез. Бәлки аларга ул кирәктер. Татар җырчысына минем үзем ул кирәк әйбер түгел.
Бары тагын шундый икенчерәк темага инде, менә афиша дигәннән әйбит. Ике куянны бер юлы тотып була, мәсәлән, бу болай теге тел буенча түгел. Мәсәлән, минем 27 октябрь ала бирсә Казанда беренче концертым. Филармония концертлар залында һәм ничегрәк эшләдем мин. Ике куянны тотар өчен мин афишаның өстендә ак, бер 5 сантиметрлы юл калдырып, ак, постер ясаттым. Ул постерны, постер бар бит инде, журналларда чыга, һәм менә стеналар илеп куялар. Ул постерны былай да таратып була, афиша буларак түгел. Ә шул ак өлешенә аны афиша буларак итеп, фломастер белән язып, рәхәтләнеп илеп була. Үткәрү көне кайда үткәрелә һәм ничәдә башлана? Җитте. Төсле афиша менә шулай эшләнелсә, минемчә бик кулайрак.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез татар халкына хезмәт итүче татар җырчыларына афишаларын ике телдә, урысча һәм татарча язу кирәкме дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Студиябез кунаклары җырчылар Илсия Бәдретдинова, Фердинанд Сәләхов, язучы-продюсер Илфак Шихапов һәм автор-башкаручы продюсер Илназ Сафиуллин. Менә сез әйтеп киттегез, Скорпионс концертын әгәр дә татарчага тәрҗемә итсәк, ул үзенчәлекле булачак дип әйттегез бит инде, әмма ләкин Татарстанда бит шушы ике канунилыкны саклау ягыннан килгәндә һәм аны үтәү ягыннан килгән вакытта республикада бит ике дәүләт теле, без ике дәүләт телендә белергә тиеш.
Юк, ансы шулай, ул менә хәзер украиннар шушындай әйбер белән бик нык шөгыльләнә бит инде, анда теге урыс киноларын украинчага тәрҗемә итеп, ниндидер бик кызыклы гына әйберләр килеп чыккалы. Вакыт-вакыт. Әйтүем, менә бит безнең сүз бүген афишалар турында. Әгәр дә ул бөтен язуларга кагыла икән, әгәр дә безнең иң югары җитәкчеләребез дә беренче татарча сөйләп, яки, ну, 50-50 татарча һәм русча сөйли икән, ул вакытта әлбәттә булсын, афишалар гына монда дигән ниндидер зур әйбер уйнамый. Без аннан чыгар юлын табырбыз. Ләкин бит бездә, әйтик, республика көне булсын, ниндидер зуррак Татарстанга кагылган бәйрәмнәрдә дә безнең иң зур җитәкчеләребез дә шатырдатып, вата җимерә Башкортстан акценты белән урысча сөйлиләр. Әгәр алар татарша сөйләсе, мин һәр вакыт улай берне әйтәм, тиге гел шахит булып бирим. Әйтик, бүген безнең президентыбыз, премьер-министр, дәүләт советы җитәкчесе татарша сөйли башласа, 2 айдан Татарстанда яши торган урыс, чуваш, мукшы, башка милләт җитәкчеләре бөтенесе чиписта татарша сөйли башлаячак. Чөнки бу чиновникларның яшәргә мөмкинлек бирә торган бердән-бер әйбер. Шул юк. Ә ниндидер афишаларны ике телдә басу турында бу тик сыр кайгы.
Ирәк алырга кирәк. Андый проблемалар бетмәгән бит. Мәсәлән, менә миннән Илфак Гөлкөлә, син әнисе диванада инде дип. Мин кирәм, мин исеме белән әйтмим, чөнки беләм, ул кибетләр безнең Казанда бик зур урын алып торалар, роль уйныйлар. Татар исемле бик зур кибетләр. Мин кирәм һәм кассада мине татарча әйткәнемне аңламыйлар. Кассада утыра информацион бүлекләр бар бит инде әбит. Мин барып сорыйм, менә сезнең китабыгызда менә шушындай товар бар икән. Миңа кирәк иде, ләкин сезнең аны, мәсәлән, 3 кенә штук тора. Ә миңа ул 10 штук кирәк. Сезнең складыгызда бармы икән? Простите, о чём вы со мной да разговариваете дип. Мин әйтәм, мин татар баласы, мин татар исемле кибеткә кирдем. Давайте миңа татар администраторы, миңа шулай сөйләшергә кирәк. Ну, тогда идите выше, у нас нет такого. Яр бу нәрсә. Мин кассага барам, ниндидер урыс хатыны миңа урысча, әле әйтмәй генә, ул хәтта акыра, ул хәтта. Ә мин менә шуларны лучше кайгырсыннар.
Әлбәттә, мин сезнең белән килешәм. Моңа кадәр бөтен афишаларда, татар җырчыларының бөтен афишаларда бары тик татарча гына басылды. 99.9% әйме. Быелга кадәр без дәүләт имтиханнарын татар мәктәпләрендә бары тик татар телендә генә бирдек. Һәм быел инде вазгыять үзгәрде. Шулаймы? Шулай. Урыс телендә бирү кирәк булды дәүләт имтиханнарын быелга кадәр. Һәм аннан соң башка бик күп нәрсәләргә игътибар итсәк тә, әкрен-әкрен генә безнең татар теле кыскара бара. Бүген без афишалар турында сөйләштек. Шуңа күрә бу хәлне бәлки татар телен шикләүнең тагын бер юлы дип карарга да мөмкиндер.
Башка законнар эшләмәгән кебек, законның бу параграфында эшләмәскә мөмкин. Ну, бездә бик күп законнар эшләми. Бездә конституционный законнар эшләми, төп законнар эшләми. Алар кагазда бар, гамәлдә юк. Нишләп әле аның шушы афишага та каралган матдәсе генә кинәт кенә эшләп куярга мөмкин. Шик-шикләнәм. Бердән, икенчедән аның безгә кирәге юк. Ике телле афиша. Ул нәрсәгә өчен, кем өчен кирәк? Һәрбер чыккан закон ул кемгәдер халыкка хезмәт итәр өчен һәм нидер файда китерер өчен булырга тиеш. Нинди файда китерә минем русча татарча телдә чыгарылган афишам? Кемгә нинди ярдәм, кемгә нинди аңлатма бирә, кемгә нинди мәгълүмат бирә, һәм минем үзем өчен нәрсә бирә. Чыгымны мин күтәргә тиеш булам. Ул кирәкмәгән чыгым булачак. Ике телле булган булса, хәрефләр саны артачак, миннән артык чыгым. Бөтен типографияләр алар хәзер частныйлар, дәүләт типографияләрендә юк. Минем ике телле бастырган афишам ул шәхсән бер кешенең кесәсен байтуга кайтып калачак.
Менә бая әйтелгәнчә, бу тиге афишаларны ике телдә бастыру, беренчедән татарлар без хәйләкәр халык, аңардан чыгу юлын табырбыз. Бигрәк тә артистлар, чөнки ул артист бүгенге хәдәр тиге иң типкедә яши торган, безнең бит инде иң булдыксыз журналистлар, тиге татар җырчысын, татар җырын сүгеп үзләренә карьера ясыйлар. Чөнки алар башка бер турында яза белми, кеше сүзен кабатлап. Ә шул вакытта татар артисты, татар җыры, татар сәхнәсе бүгенге көндә бу милләтне берләштереп тора торган бердән-бер әйбер. Чөнки артист татар артисты акча эзләп, әз булса да эшләп булмасмы дип, бер нинди бөтен дөнья татар конгрессы, бер нинди итәкчедә бер ким барып җитмәгән җирләргә барып чыга, анда татарларын эзләп таба, шунда концерт куя, урыс телле татарлар да килеп, татар сүзен тыңлый. Татар мөхитендә 2-3 сәгать булса да яшәп тора.
Мисал өчен депутатлар бит инде безнең җыелаларда хәл итәләр. Без буйсынырга тиеш Татарстанда яшәүчеләр үтәргә тиеш канунлар кабул ителә бит, ниндер үзгәрешләр кертелә индеме. Ә менә сезнең артистларның үзегезнең берәр төрле хөнәр берлекләр дип әйтәләр инде, профсоюз, җыелып шундый үзегезнең моң зарларыгызны хәл итәрдәй берәр оешмагыз бармы?
Басмы, мондый куштырлаклар эшендә оешма, ул бары тик менә бергәләп очрашып, ниндидер җыелма концертларда очрашып, аралашып, тәҗрибә туплап, менә шундый кебек очрашулар бар. Жилма. Татарша солянкалар дилерме ул жилма концертларда.
Тислар профсоюза турында бу идея инде Мәскәүдә дә бер 4-5 тапкыр күтәрелеп карады. Теге төрле продюсерлык үзәкләре берләшеп тә карадылар. Беренчедән, артистлар бик зор индивидуалистлар инде алар айрым. Шунун үчүн эгер да деген ниндидер мына катты йодрук менен мына мында жыйласыз да, профсоюз түзүйсүз, шул сагатта шул күнү келесиз деп жыймасаң, алар менге жыйла алмайчак. Чүнки ар бирси урушуп айтканда выживать в одиночку лучше деп саный. Хам олай бир бизде була алар деп ойламайм.
Сахна кишисинин психологиясы экинчи түрлү.
Бүтүнлөй
аны мына психологиясын үйрөнсөлөр, жогору урундарда отуруучу кишилер эбит, шул вакытта инде нерселер деге ничектер ойлоп болор эле. Инде бу дүрс айтканда
бир киши бир тапкыр болсо да өз өмүрүндө сахнага чыгып, деги алкышлар ишетти экен, аларга браво деп кычкырдылар экен. Бетте ул шиңле. Бу уже наркоман. Муну син бейлеп әллә кая куйсаң да, ул хаман сахнә турында хыялланчак, чөнки ул шул хәтле адреналин, ул алар уже бүтәнрәк кеше.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез татар халкына хезмәт итүче татар җырчыларына афишаларын ике телдә урысча һәм татарча язу кирәкме дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Әңгәмәдә җырчылар Илсия Бәдретдинова, Фердинанд Сәләхов, язучы продюсер Илфах Шихапов һәм автор башкаручы продюсер Илнас Сафиуллин катнашты. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Наил Алан алып барды.
Азатлык радиосы.
Тертип жок элде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казнаем.
Город Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
قرآنن آياتلر هم оларның мәгънәсе
أشهد أن محمد رسول الله
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръан аятлары турында тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезне Коръандагы Нахл, ягъни Умарта кортлары сүрәсенең 33-дән алып 40-чыга кадәр аятлары белән таныштырган идек. Ул аятләрдә моннан 14 гасыр элек Арабстанның Мәккә шәһәрендә булган хәлләр аңлатылган иде. Билгеле булганча, Коръан аятлары моннан якынча 1400 ел элек Мәккә шәһәрендә ина башлый. Ул вакытта Мәккә шәһәре кешеләре бер Аллага ышанмыйлар. Алар Тәңре дип үз куллары белән таштан, агачтан һәм башка материаллардан эшләгән йөзләрчә сынымларга, һәйкәлләргә табыналар. Шуның өстенә алар арасында әхлаксызлык, әдәпсезлекнең һәр төрлесе дә киң җәйелгән була. Нахл сүрәсендә Худай Тагала үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам аркылы аларга төрле дәлилләр китереп, хак юлны күрсәтеп бирә. Әмма мүшрик дип аталган Мәккә кешеләре бу юлга кермиләр. Шунысы җитмәгән кебек, алар хак юлны кабул иткән мөселманнарга ирек тә бирмиләр. Аларны җәберлиләр, кыйныйлар, хәтта үтерәләр. Шул сәбәпле мөселманнар Мәккә шәһәреннән башта Хабашистанга, соң карак Мәдинә шәһәренә күчеп китәргә мәҗбүр булалар. Нахл сүрәсенең дәвамында менә шул хакта сүз бара. Бүген сезнең игътибарга сүрәнең менә шул турыдагы 41-дән алып 44-чегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Ул аятларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم
والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
سيز قرآن داك نخل Яғни, Умарта Құрттлары сүресінің 41-ден алып, 44-ге қадар аяттарын тыңладығыз. Қазір енді Нұғмани есімлі татар Құран тәфсирі әм башқа тәфсирлер негізінде сізге шул аяттарының мағынасын айтып беребіз. Шафқатлы һәм рахимлі Алла есімі білен. Залимлерден зұлым көргеннен соң, хақ мүминлер еркін орынға көчіп кеттілер. Біз оларға дүнияда ұқ яқшы тұрмыш берірбіз. Ені оларға ақиретті беріләчәк негмәт тағы да ұлырақ, әгер шушы кішілер білсәлер. Ұл күчіп кетуші мүмінлер, кәфірлерінің жәбірләуләріне әм башқа ауырлықларға сабыр итәлер, шыдайлар вә әр вақыт Раббыларына тәвәккәл қылалар. Аңлатма, бұ аяттарда әйтілген сөздер тарихи хақиқаттарға туры килә. Шыннан да Мәккәлі мүсілманлар бигерәк тә Мәдинәге күшіп киткәч, онда үздәренә еркін урын табалар. Моның сәбәбе Мәдинә шәһәре халкыннан күп санда кешенең ислам динен кабул итүләре була. Алар Мәккәлі мүсілманлар Мәдинәге күшіп килгәч, аларга бик булышалар. Иләрендә айларча кунак итәләр. Хәтта алар белән үздәренең малларын да бүлешәләр. Шуңа күрә ислам тарихында Мәдинәле мүсілманнар Болышучылар, ярдәм итүчеләр мәгънәсендә гарәпчә ансар дип аталалар. Мәккәле мөселманнар исә күчеп килүчеләр мәгънәсендә мухаҗир дип аталалар. Аятта әйтелгәнчә, Мәккәле мөселманнар Мәдина шәһәрендә үзләренә иркин урын табалар. Ислам дине Мәдинәдә һәм аның тирә-ягында кыска вакытта тарала. Берничә елдан соң Мәдина мөселманнары Мәккә шәһәренә дә керәләр. Ул шәһәрнең халкы да ислам динен хак дип таный. Шуннан соң якынча 50 ел үткәч исә, ислам дине Атлантик океаны ярларыннан алып, Кытай диварына хәтле тарала. Шул территориядә төрле милләт һәм расадан төрле телдә сөйләшүче бик күп кеше ислам динен кабул итә. Безнең борынгы әби бабаларыбыз Идел буе болгарлары исә ислам динен милади 922 елда рәсми рәвештә кабул итәләр. Шушы уңайдан аларга Алланың рәхмәтендә булсыннар дип дуа кылабыз. Безгә бу изге динне алар мирас итеп калдырдылар һәм ул безне милләт буларак саклап калды. Аңлатма тәмам. Инде Нахл сүрәсендәге аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Әй Мухаммәд ғәләйһиссәләм, синнән элек тә синең кебек ирләрне пәйгамбәр итеп җибәрдек вә аларга шәригат хөкемләрен вахи кылдык. Югыйсә бер вакытта да фәрештәләрне пәйгамбәр итеп җибәрмәдек. Белмәгән һәр нәрсәгезне белгән кешеләрдән сорагыз. Ул пәйгамбәрләрне могҗизалар вә китап белән җибәрдек. Әй Мухаммәд ғәләйһиссәләм, без сиңа Коръан индердек. Кешеләр өчен хаслап индерелгән шәригат хөкемләрен өйрәтүң өчен шаят ишетеп, фикерләп карарлар вә аңлап кабул итәрләр. Коръәндәге Нахл, ягъни Умарта Құрттлары сүресенең 41-дән алып 44-ге кадәр аятларының мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сүрәдәге калган аятлар белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Коръан аятлары турында тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садик әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.